Mér fórst í að þakka háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni fyrir spurningarnar og viðbrögðin við ræðu minni. Ég held að það hafi ekki komið fram í máli mínu að hér hafi verið ólöglegt athæfi að ræða hálfu Seðlabankans og ef að hafi skilist þannig þá dregja það til baka. Ég held að ég ekki eins og niður gefið það í skyni í minni ræðu. En ég vakti athygli því hér fyrr í dag, fyrr í morgun, í fyrirspurn minni til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra Gylfa Magnússonar, hvort að ekki bæri að taka málefni Seðlabankans sérstaklega upp og það er kannski sérstaklega æðstu stjórnandans. Því að það virðist vera hafið yfir allan grun að starfsfólk bankans, starfsmenns bankans, unnu eftir öllu þeim vinnureglum sem þeim bara gera varðandi starfsemi bankans á undanförnum árum. Spurningin ekki hvort að hér hafi verið ólöglegt athæfi að ræða, ég tel ekki svo að vera, en ég tel hins vegar að ábyrgð æðstu stjórnanda Seðlabanka sé gífurlega mikil. Hún sé gífurlega mikil, tap ríkisins gífurlega mikil að falli Seðlabankans. Líkt og kom fram hjá hæstvirtur ráðherra í morgun að þá tap ríkisins, tap þjóðarinnar að falli Seðlabankans stæsti einstaki þátturinn í falli bankana að meðtöldu æsir. Nú áttu okkur að því. Fjárlagafrumvarpi síðast árs samþykktu þingmenn, í það minnsta kosti þingmenn meiri hlutans, fjárlagafrumvarp, það sem var gert ráð fyrir að 270 milljarðar yrði lagðir til Seðlabankans. Það sem var í fjárlagafrumvarpi síðast árs samþykktu þingmenn stjórnar meiri hlutans, fjárlagahalla upp á 153 milljarðar sem þá blasti við, sama lagða þessar upphæðir á þeim vöxtum sem að ríki lagði inn til Seðlabankans, það sé að bréfinu sem ríki lagði inn til Seðlabankans, þess að 270 milljarðar, sama lagðar þessar upphæðir ásamt vöxtum til ársins 2016 þegar æsa skuldbindingi verður gild, svo við tökum það sem við möðum, talsvert mikið hærri heldur að búast má við því að umrætt æsa skuldverðum.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson.